Dobar dan i pozdrav svima. Moje ime je Nikola Zdravković, ja sam urednik portala Klima 101, a ovo je specijal Naučnice protiv klimatskih promjena, koji kroz projekat Klimatski forum i program Ekosistem podržavaju mladi istraživači Srbije i Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju. Sa nama je danas Irida Lazić, koja je doktorantkinja i meteorologije na Fizičkom fakultetu u Beogradu, a koja se u svom radu bavi klimatskim modelovanjem, što je pre svega jedna matematika i fizika, ali koja se govori ne samo da se dešavaju klimatske promjene, već i kako se dešavaju, u kom pravcu se kreću i šta nas čeka u godinama koje dolaze. Irida, dobrodošla.
Bolje vas našla.
Za početak, mene interesuje evo baš ova priča. Spomenuli smo modelovanje, što nije baš jedna pojam koji je poznat široj populaciji i kako funkcioniše. I mene interesuje baš to. Evo, sad govorimo o klimatskom modelovanju i kažemo, dešavaju se klimatske promjene. I jedan deo te priče, koji je evo, poznat verovatno i laicima, koji može se primjeti bez ikakvih instrumenata, a to je da je klima danas, vreme koje, u kojem danas živimo i funkcionišemo, drugačiji nego pre 50 godina. Prosto razne posljedice već možemo da vidimo. Ali onda imamo te projekcije gde se u svim onim izveštajima, istraživanjima i tako dalje govori o klimi kako će da bude za 10, 20, 50, pa čak ja mislim i 100 godina. Jel to podrazumeva da samo uzmemo, evo promenila se klima u posljednjih 50 godina toliko, pa će onda narednih 50 godina još toliko, to je posljedica, ili tu ima još nečega?
Da, često čak se ljudi čude kad čuju da meteorolozi i programiraju. I sad to kad si rekao modeliranje klime, iza toga se krije baš tako, jesno, na početku si napomenuo da je to matematika i fizika i to je ujedno i programiranje. Sad šta to znači? Naravno da ne znači da mi uzmemo kako se menjala klima u prošlosti, da mi samo to prosto projektujemo u budućnosti, kažemo linearno će se menjati. Ništa u životu nije linearno, pa ni klima. Tako da mi prosto imamo te fizičke modele koje u osnovi imaju fizičke zakone. I onda to isprogramiramo i dobijemo brojeve zapravo. Te brojeve koje mi saopštavamo javnosti, to nije statistika, to je izračunati broj na osnovu tih fizičkih zakona. I ono što je čak interesantno, da u bazi tih svih modela se kriju jako komplikovane načine. To mi zovu se načine na Navier-Stokesove načine.
Kako se zovu?
Navier-Stokesove načine. I, na primjer, postoji nagrada i dan danas, $1.000.000, ko reši tu jednačinu, dobit će $1.000.000, pošto je i dalje nerešiva. Ali mi meteorolozi rešavamo. Na neki, mislim i to kažem, uz aproksimacije. U analitičkom smislu ne postoje rešenje. Nego mi uz aproksimacije, uz neka pojednostavljenja fizička, rešimo te načine. Ali ta pojednostavljenja znači i moguće greške. Ali to je najbolje što imamo.
A šta znači da je nerešiva jednačina? Šta ona treba da prikaže? Ponašanje klime na zemlji? Šta tu ne možemo da znamo tačno?
To je zapravo jedna nelinearna diferencijalna načina. To znači zapravo da ona opisuje kretanje fluida. Ona se primenjuje za atmosferu, jer je atmosfera fluid. I to zapravo znači da ne postoji rešenje u smislu matematički da se reši, jer su te jednačine toliko kompleksne, nelinarne su, i ne postoji metod kojim bi se ta diferencijalna načina rešila. To je kao neka super komplikovana matematika. I prosto nijedan super matematičar do sada nije uspeo da je reši. U nekom, eto da kažem, najjednostavnijem da opišem zašto ne može da se reši. Ali mi smo samo tu jednačinu koja je poznata u svetu fizike, to je fizike fluida, primijenili i koristimo je modelima jer je atmosfera sama, pa i okean, fluid. Odnosno, ne znam, gas ili tečnost. Tako da mi to primenjujemo, tu jednačinu imamo pravo da primenimo na bilo koji fluid, pa i na atmosferu.
Aha, znači atmosfera je zapravo fluid. Uradi se ta neka jednačina, dobije se neka brojka. Recimo, ona tipična brojka je kada će doći, ne znam, prosto je to rezultat jedan. Prosečna godišnja temperatura na 1,5 stepen Celzijusa. Dobije se taj rezultat. Kako je moguće da su tolike razlike u posljedicama na osnovu tako malih razlika u tim brojkama? Znači, kako nekome sad, ja hoću nekome da objasnim, ej, ali ako poraste za još pola stepena, znači pola stepena, kad nekom kažemo ovako, to nije ništa, ali a kako je ta jedna takva razlika dovodi do baš tolikih velikih posljedica?
Pa mi često to imamo, možda ta metafora je poznata u narodu, kad kažemo da može mahanjem krila leptira u Južnoj Americi, se zove to nada u Severnoj Americi. Naravno, to je metafora.
To je neki onaj teorija haosa.
Da, teorija haosa. To ću da kažem da je diskutabilno šta je za nas krupna promjena, veliki broj, to je sve relativan pojam u smislu šta znači, zato mi često kažemo, kad sam još bila u srednjoj školi, pa kad kažu u fizici čega, u kojim jedinicama, dva nečega, ne znači da li dva kilograma, dva grama, sve ima svoje, da kažem, brojka ima neku svoju težinu i to je relativan pojam u smislu šta je za koga veliki broj. Mm. A u atmosferi promjena od 0,5 stepeni je velika, velika promjena. Čak i za čovjeka, na primjer, čovjek kad ima temperaturu tela 37, već je alarm počinje da se, mislim, osjeća, loše se osjeća. Mm. Već za jedan stepen povećanje temperature 38 stepeni već možda da ide popije lek da smanji temperaturu. Tako da je svakako promjena za atmosferu i čak i pola stepena velika. I što to zapravo znači? Često čujemo da promjena u srednjem stanju nije toliko veliki problem, ali promjene u ekstremnim događajima jesu. I to možemo recimo zamislimo na ovako neki slikoviti način, na primjer, da uzmemo neku klimatologiju na temperature iz nekog područja, recimo 30 godina, i imamo izmjerene temperature za 30 godina. I mi to možda predstavimo...
Recimo rastu, Srbiju.
Da, recimo Srbiju. Može i za Beograd, nije ni bitno.
Beograd, okay.
I sad recimo uzmemo i predstavimo na X, uzmemo na X osi, predstavimo sve vrijednosti temperature, koje se dogodile u tih 30 godina, a na Y osi frekvencije njihove. I mi to kažemo da prati neku normalnu raspodelu, kao neki oblik zvona. I sada, ako posmatramo kako će se ta buduća klima promijeniti u budućnosti, desit će se situacija, obično mi kažemo klimu izražavamo srednjim stanjem. I onda na tom, da kažemo, nekom vrhu zvona, to je neko srednje stanje te raspodele, ta temperatura će se pomeriti ka većim vrijednostima, jer na X osi su nam vrijednosti temperatura. Ali će se cijela raspodela onako spljoštiti, tako da ćemo dobiti imat ćemo mogućnosti da imamo i ekstremnije vrijednosti temperatura. Naravno, imat će male frekvencije, jer su to rubovi te raspodele, ekstremni događaje su retki, ali će postati mogućnosti da se dogode. Tako da sa povećanjem temperature mi u atmosferi dobijamo gorivo za različite procese. Naprimjer, sad, na primjer, čujemo često da, na primjer, imat ćemo problema sa velikom količinom padavine ili recimo sa nekim jakim nepogodama. Sve to može biti uzrok klimatske promjene zato što, na primjer, povećanje same temperature izaziva da može da prihvati i da ima u sebi više vodene pare. I to onda može da ima gorivo za, recimo, jače olujne nepogode, grad ili neke bilo koje neke nepogode koje donese velika količina padavina. Tako da u atmosferi su procesi nisu ni linearni, oni su kompleksni jako. I promjena jednog parametra izaziva lančanom reakcijom promjene u različitim nekim procesima. Sad tu postoji naravno termine koje su vjerojatno svi čuli, povratne sprege. Naprimjer, čak postoji problem da ako se i poveća, ne znam, temperatura, naprimjer, vazduha, da to izaziva topljenje, naprimjer, lednika. To dalje u povratnim spregama izaziva da se manje, pošto recimo lednici imaju svoj albedo, i onda, na primjer, se dešava situacija da, naravno, ako imamo lednike, manje će se zagrevati, je li tako, tlo. Tako da samim tim to još povećava dodatno. To topljenje lednika će da još ubrza.
Što manje ima mjesta da se sunce, da se zraci odbiju, jel? To je,
da. Lednici imaju velike albedo, to znači da više odbijaju zračenja, ne apsorbuju ništa. Ova bele površine ne apsorbuju to zračenje. Crne, naravno, svi osjećamo toplotu kada obučemo nešto crno, toplije nam je nego da smo u belom, tako da isto i lednici. Tamnije površine na planeti su apsorberi toplote. I onda samim tim nestankom lednika će biti, umjesto tih lednika će biti tamnije površine koje će apsorbovati toplotu i dovesti toga da se još dodatno više zagreva. Tako da, hoću da kažem da proces nije linearan. Kako se zagrevalo do sada, ne znači će se zagrevati tako u budućnosti. I zakoni koji su u atmosferi, to su jako kompleksni. Čak i dan danas, svi meteorolozi, većina nas se bavi, ne znam, modeliranjem, recimo, procesa u atmosferi i u klimatskom sistemu i to su jako kompleksne načine. Mi dan danas pokušavamo da smanjimo tu neizvjesnost, te greške, između pošto su ti procesi jako nelinearni i kompleksni za opisivanje. Naprimjer, kako opisati, recimo, proces fotosinteze u klimatskom sistemu. To je jako bitno, čak ako čovjek pomislio, pa što je to bitno da mi znamo klima se događa u periodu od, ne znam, od 30 godina, mi pričamo o klimi za 30 godina, što je bitan jedan dnevni proces fotosinteze, na primjer, i na primjer isparavanja na recimo na listima biljaka i tako dalje. Znači, svaki proces od nekog najmanjeg procesa do nekih krupnih razmjera je bitan za klimatski sistem. I onda su ti svi procesi nelinearni, tako da kao zamislite neku kao neku mašinu i vi ubacite neko malo zrnce nečega i onda nekako to sve onako rastavi i ne možete da pohvatate gde je doprinos otišao od tog te promene. Tako da prosto je to jako kompleksan sistem.
Ali imaš neku prognozu koju...
Koliko je tačno?
Pa ne tačno, ali imaš neku prognozu koju mogla da nam kaže nešto. Šta možemo čekamo, recimo, kažemo, evo sad, Srbija, ne znam, pričamo o Srbiji, evo za 50 godina, ali može i manje, ajde manje, nešto što je ljudima baš blisko. Za, recimo, Srbija 2050. Jel tu možemo da očekujemo šta kaže ona, klimatska nauka, možemo očekujemo da će sad biti drugačije, pretpostavljam, klima, ali na koji način otprilike? Možda da kažeš neku sliku da dobijem.
Mm-hmm. Pa svi smo svedoci da već sad osjećamo da imamo duže leta, toplije leta, češće toplotne talase, češće recimo pojave suša. Kad pogledamo statistiku, periodu 1961. do 1920. godine, mi smo imali u tom periodu 30 godina, samo 3 godine sušne, na primjer, 10% godine je bilo sušno. Sada već od 2011. do 2020. smo imali skoro svaku drugu godinu sušnu. Tako da se dešava situacija da smo već sad svedoci klimatskih promjena, a sve će to biti izraženije za 10, 20, 30, još gore 50 godina, gde imamo problem najveći sa tim ekstremnim događajima, da naprimjer se dogodi situacija da imamo češće i intenzivnije toplotne talase. Da, na primjer, u zavisnosti koji scenarij izaberemo, to je sad bitan faktor. Jer to je naš ljudski faktor tu bitan. Da li ćemo izabrati neki najbrži scenarij sa najmanjim emisijama ugljen dioksida, ili ćemo izabrati neki scenarij koji prosto je najpesimističan scenarij.
Aha, to je podrazumljava koliko smo stvari uradili da smanjimo emisiju.
Jeste, smanjimo emisiju ugljen dioksida, da. I, na primjer, kad pogledamo taj raspon mogućih stanja, on je zaista širok. U smislu da, na primjer, možemo očekivati da u odnosu na sadašnji period, sadašnju klimu, koja je već promenjena u odnosu na unazad 20-30 godina, možemo očekivati, na primjer, da za 50 godina ili manje, na primjer, da imamo povećanje toplotnih talasa, da imamo 10 dana više, da budemo 10 dana više pod toplotnim talasima. To je najblaži mogući scenariju, a čak može dogoditi godišnji, da. Uh-huh. A čak se može dogoditi da, primjer, imamo više za 130 dana više dana sa toplotnim talasima, ako izaberemo najbolji mogući scenariju.
U toku jedne godine?
U toku jedne godine.
To je više od 30 godine, jel?
Da, to je više od koliko, 4 mjeseca skoro. Ali to isto možda ljude zbunjuje, mi toplotne talase možemo imati i zimi, nije samo leti. Definicija toplotnog talasa je ta da imamo uzastopno 6 dana za redom, minimum 6 dana za redom, imamo temperaturu koja je iznad proseka, nekog klimatološkog proseka, da tako najlakše kažemo. Mm. I sad taj talas može trajati 6 dana i duže, ali minimum je 6 dana da bude ispunjeno. I to se naravno dešava i zimi, smo svedoci sve blažih zima, da imamo, čak imamo, na primjer, blaže zime, jaka leta i prosto neka razlika između godišnjih doba se čak i smanjuje.
Ja sam podsjetilo me samo kad si rekla blaga zima, da sam negde video da je ove zime u Novom Sadu i Zaječaru se prvi put ikad zabeležilo da je prošla zima bez da je pao sneg, da nije pao sneg ni jedan put. Mislim, to je kao neka ono bila, kako se to kaže, prag jedan koji je tamo pređen. Da. Ali, toplotni talasi postoje cele godine, ali jesu negde, kako bih rekao, kad pričamo ovako sa ljudima, ipak su neko važni leti. Neko se kaže, zimi, toplotni talasi, jao, katastrofa, malo je, nije toliko hladno, to neko bude, možda je za meteorologiju važno. Ali ovako ljudima ne smeta toliko, ali leti, toplotni talasi su oni zapravo koji nam prave ono
poteškoće,
glavobolje.
Da, i pogotovo još kad se to spoji sa gradovima, da imamo problema sa urbanim ostrima toplote, sa tim tropskim noćima, kada je, na primjer, minimalna dnevna temperatura veća od 20 stepeni, mi to zovemo tropske noći, to zaista postane nepodnošljivo za život. Mm. I ono što je još interesantnije, da to treba čak da bude svestan, da mi sada pričamo o klimi koja je promenjena, živimo, recimo sad imamo 20-30 godina i za recimo 50 godina mi će već biti stariji ljudi, a klima će biti gora. Tako da hoću da kažem da poprilično treba da nas zanima buduća klima, pogotovo čak i mlade naraštaje, ne samo ostavimo klimu, pa šta, mi smo mladi pa možemo da podnesemo ove toplote, ali čak i mlad čovjek, recimo noću osjeća poteškoće, nije prijatno svakako, jer organizam treba da se odmori u toku noći, čak i kad traje toplotni talas, prijelo bi da u toku noći bude nekako blaža noć, ne bude toliko toplo. A u gradovima je postalo potpuno, da kažem, nepodnošljivo.
Ali znači, u gradovima nije samo poenta ono, ljudi znaju, osjećaju, hodaju gradom, ne do Boga, mislim, ono, u ranom popodne, Beogradom, letni dan neki na suncu, to vidi se razlika ogromna. Mislim, vidi se razlika iskreno između ulice i ulice, ono, ako je ulica u hladu ili ima drvo ili nema, ili malo pirke vetar ili nešto. A znači i noću se vidi, postoji razlika isto između. Nije samo do toga da sunce sija i greje, ne znam, beton i asfalt, ali kako to noću, šta se dešava tu noću da gradovi ostanu tako
dobro? Kažem, problem je dvojak, da kažem. Prvi problem je asfalt, naravno, on toku noći, da je vegetacija tu, ne bi bilo tolika razlika u temperaturi, nego beton je kao neka vrsta apsorbera toplote, tako da on noću emituje tu toplotu koja apsorbira toku dana. A drugi problem je taj što vegetacija ima vlažnije od betona i onda isparavanjem ona hladi okolni vazduh. Tako da je i to drugi problem, da je tu vegetacija, bilo bi drugačija klima. Mm. I na taj način i cirkulacija se menja svakako, nema ni mešanja vazduha. Ako imamo puno betona i zgrada, nema postoje mešanja vazduha, promeni se, da kažemo, cijela cirkulacija i čak vetar se promeni, tako da ne postoji nikakvo ohlađivanje grada. I da smo mi meteorolozi videli na tim mapama grada, prosto gradove kao neke crvene tačke, da se zaista ističu u tim indeksima, ako posmatramo recimo indeks tropskih noći, zaista vidimo grad kao neku izraženu ostrvo toplote. I to je dodatan problem gde, recimo, neke čak gradove u Evropi su taj problem rešavali tako što su gradove, naravno, ostavili neko zelenilo u gradovima da na taj način smanji to zagrevanje. A s druge strane, čak i u farbe, ne znam, ulice, u belo, krovove u belo. Ima puno, naravno, to je investicija. To se možda čini da nije toliko jednostavno, da je jednostavno da ofarbati u belo, ali to treba je na par godina. Čak čitave ulice farbaju u Americi u belo, na primjer. Ili čak neki put i prskaju ulice, tako da vazduh kad isparava, on prelazi iz tečnog u gasovito i onda on uzima toplotu od okolne atmosfere, tako da hladi atmosferu dodatno.
Aha, znači, ali to je druga strana, one medalje da nam smeta kad je vlažno, to nema veze s tim, to nije.
Da, nije. Ovo sad nam treba da ohladi, da, nije. Zakako nije prijatnije kada je manje vlažno, ne može to da poveća toliko drastično vlažnost vazduha. To samo ohladi, to dovoljno da ohladi vazduh, neće povećati nešto drastično vlažnost vazduha.
Znači, tu se treba, na neki način, treba se da se dovijamo u gradovima, da probamo da te posledice smanjimo. Mi imamo te neke te događaje koje se dešavaju, te malo suše, više poplove, ovo ono, ali to zagrevanje samo tih, koliko je trenutno 1,1 stepen Celzijusa u odnosu
na predoskopski period,
to nekako ne vidimo kao da se otiče mnogo nas, a zapravo potpuno je suprotno, zapravo da je Srbija zapravo u delu, da je Srbija zapravo više zagrejana nego sad neki taj svetski prosek. Možemo da pričamo malo više o tome. Znači, šta je u pitanju, zašto baš, mislim, nije samo Srbija, verovatno, jel? Nego je, ali i zašto se to, kako se to oslikava, kako to izgleda?
Pa tak, klimatske promjene se ne događaju istovremeno i na isti način svuda u svetu. I mi smo sad svedoci da u Srbiji, kao što si rekao, jeste Srbija, naprimjer, zagrejanija otprilike 1, do skoro nekim delovima 1,8 stepeni više u odnosu na predindustrijski period. A recimo globalni prosjek je da je zagrejanije 1,2 stepena u odnosu na predindustrijski period. Tako da jeste zagrejanija i cijel taj mediteranski pojas, ne samo Srbija, nego ta oblast Mediterana, šira oblast Mediterana.
To je 50%, jel? 1,2 na 1,8?
Da, 50% više. Jeste, 50% više, to uopšte nije. I to sad pričamo o sadašnjoj klimi. Prosto da, ona se nalazi u toj oblasti koja se zagreva brže od ostatka svijeta. To je pre svega zbog lokacije, blizine, da kažem, Mediterana, okeana, jer sam okean je jako bitan, da kažemo, faktor u promjeni klime, jer on treba dosta vremena, naravno, se djeluje na njega, jer ima veliki toplotni kapacitet, tako da dosta, to znači da bi trebalo dosta, da kažemo, forsirati okean toplotno, da bi on se povećao, recimo, temperature za jedan stepen. Tako da prosto, na primjer, okean je dosta onako inertan sistem, ali kada, evo sad smo svi svjedoci da mi osjećamo posljedice emisije ugljen dioksida pre 20-30 godina. Tako da, to sve posljedica lokacije geografske, u smislu da smo mi prosto tu, ta oblast Mediterana, bliži Mediteranu, koji prosto sada izaziva te neke klimatske promjene koje su brže, koje se događaju ovdje, brže nego u ostatku svijeta.
Ali onda, to znači, ove stvari koje mi vidimo kao posljedice te, recimo, spomenula si značajno više, češće suše.
Da, i suše, i čak i poplave možda čak zvuči nelogično, ali ukupna količina padavina na nivou godine ni sada, ni u budućnosti se ne očekuje se promeni, ali će imati periode suša i naput padne velika količina kiša. Tako da nekako neka neravnomena raspodela padavina.
Ali znači, vidimo te posljedice, su te posljedice već izraženije ovde nego nekim drugim delovima sveta, gde nije došlo do 1,8, nego je manja. Znači, da se vidi već ta razlika u tom smislu da je da su ovde te, u tim, kako smo pričali, onim jednačinama, male promene u prosečnoj temperaturi dovode do velikih promena ovamo. Znači, kod nas je to već izraženije, te posledice.
Jeste, jeste. Da. I to je zbog svakako lokacije. Mi često imamo prodore, na primjer, i hladnog vazduha sa Atlantika. Često, na primjer, leti smo svedoci tih, ne znam, severozapadnog strujanja vazduha, gde dolazi hladan front i onda to donese, recimo, čak i jake nepogode sa gradom, olujama. Tako da, to je i do lokacije, samo da kažemo, tog mediteranskog pojasa. Nije samo do Mediterana.
Nismo mi krivi.
Nismo. Lokacija tako nam je.
Tebi da pričamo, znači, da ne budemo samo u tim, klimatskom, pričamo o klimatskim modelima. Kako se ljudi susreću sa vremenom, klimom najčešće? Dosta tu ima pogrešnih pretpostavki, kad je to pitanje, taj deo posla ili struke, tako da kažem, vremenske prognoze. To je ono što ljudi vide, ono što koriste svaki dan, ono na što se žale, što se opet lažu za temperaturu i opet nisu bili u pravu i opet tako dalje. A ti si imala, tome smo pričali već, imala si zapravo jedno jako, verujem da će biti zanimljivo iskustvo sa zapravo baš time, sa tim, kako kažem, meteorološkim poslom.
Aha, prognozama. Ja sam radila u vojsci pre nego što sam počela raditi na fakultetu, nekih godinu dana, na svojim master studijama, i tu sam imala susret sa pisanjem prognoze. Onda sam shvatila da je jako teško interpretirati prognozu. Mi to kažemo pisanje prognoza, odnosno interpretacija prognoza. Ja često se setim Milutina Milankovića. Zaista, u tim momentima sam se smijala kad sam čitala citat, gde je on čak pre nego što odlučio se bavi klimatologijom, on je rekao u svojoj knjizi, uspomene, napisao baš u tim dnevniku, napisao da su, ne znam, kiše naoblačile njegovo čelo, košava, svaki put ga podsjećala koliko je teško prognozirati vrijeme, onda je postao pitanje ko bi mogao sakupiti sve matematičke obrasce, sve čudije olove u matematičke obrasce. Ko bi mogu pohvatati sve čudije olove u matematičke obrasce? Eoli je naravno bog vetra, to je sad metaforički da kaže koliko je kompleksan posao prognoze vremena i kako je dinamičan. Ima mnogo faktora, od najmanjih razmera, ne znam, košave, kiše, oblaka, do nekih najvećih razmera, ne znam, kretanja čak, ne znam, vazdušnih masa, na velikih razmera, tako dalje.
Ali koji je tebi tamo bio zahtev? Znači, tamo je u vojsci je postojala potreba za, jel, prognozom?
Jesu, prognostičarom, da, svaki aerodrom mora imati svog prognostičara. Nego sam tad se setila koliko, sad ću samo pomenula, što on je na taj način otišao u klimatologiju, tako da je moj put nekako bio sličan. To sam htjela da napomenem koliko je kompleksan posao, često ljudi govore za prognostičare, zašto prognoza nije tačna i tako dalje, ali zapravo to je neka vrsta kao neke borbe s vetrenjačama. Zašto to kažem? Zato što je stvar u tome da sami modeli, ako imaju, a imaju uvek, grešku u početnim uslovima, ta mala greška u početnim uslovima, kao neka lavina, kao što počinje lavina, mala grudba snijega u stanju napravi lavinu posle. Tako isto i početni uslovi ti. Mala greška, možda bude 0,01 stepen, u tim početnim uslovima, posle dva dana, na primjer, u modelima, tim zakonima fizike, napravi grešku koja, na primjer, bude par stepeni, ili recimo kaže, bit će vedro, bude oblačno. I što je onda posao meteorologa? To je mnogo nezahvalan posao. Zaista, jasno, kad sam imala to iskustvo...
Sad odbrani u meteorologiji. U odbranu meteorologa.
Da, zaista, jer jeste. Zato što oni imaju s jedne strane modele. To je fizika. Tu ne mogu da ospore, u smislu pozadina toga je fizika, načine. I sad ima puno čak modela. Svaka neka naučna institucija širom svijeta ima neki svoj model koji je napravila, to je na su godine i godine rada, to nije jedan naučnik, to su čitave institucije koje su pravila te modele. I sad onda oni posmatra te rezultate tih modela i onda, recimo, ako napiše prognozu striktno po njima, možda se da bude pogrešna. Često bude, recimo, leti pogotovo pogrešna. I onda je neophodno da on svojim iskustvom nekim, znajući fiziku atmosfere, znajući klimu te oblasti gde radi prognozu, onda on kaže, pa ovaj model mora da greši, i onda ubaci, jer radi 10-20 godina to, kaže, ne, neće biti, bit će oblačno, vidim, znam fiziku atmosfere, ne može ako dođe hladan vazduh sa severozapada, on mora da diže topao vazduh, mora da se stvori tu neka konvektivna oblačnost, mora biti grmljavinske oluje. To prosto, to radi meteorologija. Zaista nezahvalan posao, čak i način kako interpretirati prognozu vremena. To je posebno neka, da kažem, nije nauka, ali treba godine iskustva, jer vi kad pišete prognozu za cijelu Srbiju, pogotovo leti, gde su lokalne nepogode u pitanju, vi sad morate napišete prognozu kako da saopštite u 2 minuta javnosti prognozu za cijelu Srbiju. Još pogotovo kad se tu, kažemo, ubace i te greške.
Svaki dan.
Modela, da, svaki dan. To prosto jako, jako kompleksan posao, još pogotovo kad se radi za vazduhoplovstvo. Tu uopšte nije šala reći pilotu, on stavlja svoju glavu u torbu kad ide gore, pogotovo, ne znam, i ne znam, vojska još pogotovo što idu s avionima koji su jako, jako, nisu to oni, kažemo, civilni avioni koji su krupni i veliki, ovo su ide s velikom brzinom avioni, MiG-21, MiG-29, da je tu neophodno zaista da njima bude, da, zaista kako ja kažem, da će biti vedro, ako sam popne gori, nije vedro, ja svaki put sam treptala, da li zaista tačno. Čak sam imala jedan, onako, neko iskustvo, kažem, stresno, ali tako je, to je uobičajeno, ko voli, mislim, uobičajeno je to neki, no, iskustvo, da kažem, kod meteorologa. Dinamično, ću da kažem, nikad nije dosadno. E sada, naravno, ko voli, to je možda čak izazov. Ali, na primjer, se desila situacija da je, na primjer, bila neka vojna vežba. Kad sam radila, tad sam bila u smeni i, na primjer, svi modeli su mi govorili da nema oblačnosti. Zaista nije bilo postalo uslova za oblačnost. Ali ono se desilo, to nisam obratila pažnju, da je bio prodor čestita peska iz Sahare, sa jugozapada. I onda se desila situacija, pošto pesak je jezgro nukleacije. I onda on često može da napravi, ako ima vlage u atmosferi, napravi kao neki oblak sada na nekoj visini na kojoj se nalaze te čestice peska. To se desilo neko visoko, veliko, mislim, na, recimo preko 6000 metara je bila ta oblačnost. I onda kad je bila vojna vežba, oni su se spodigli gore, ja sam rekla, bit će vedro, nema nikakvih uslova, ako bude, nije čak ni postalo neke vlažnosti da ima dovoljno da bi se stvorila neka oblačnost. Ali kad ima te čestice peska, one su kao neki ukidač i naprave, prosto oni su tako, piloti to zovu mleko. To je kao oblačnost. Kad se popnu gore, oni vide kao mleko. To je neka visoka oblačnost. Ne može se sretiti ni po ciruse, jer je onako poprično kompaktna i homogena i debela, ali kao da ste u mleku, ne vide ništa. Onda su oni popeli gore i onda su mi rekli da prosto nije prognoza, nije vedro na visini, ne znam, preko 6000 metara nije bilo vedro, tako da su morali da obustave celu vojnu vežbu. A prosto ću da kažem da je čak, na primjer...
A se to vidi sa zemlje? Mislim, to mleko.
Ne, znači, ne vidi se.
A ne vidi se
uopšte? Ne vidi se. Može se gledati sa satelitskih slika, da se primeti ta oblačnost, ali se onako prosto nekom, čak karte, recimo, tih čestica peska, transporta čestica peska nisu običajna pojava da meteorolog to gleda. Mislim, gleda naravno, hoću da kažem da treba da obrati pažnju na sve faktore, ali nije nešto svakodnevno da se može dogoditi da čovjek očekuje da, na primjer, može to da je zove, na primjer, tako oblačnost.
Da, znači, to treba neka to, kako, navika godinama, to je, nije baš ono boli me koleno, nego je zapravo neko iskustvo pravo. Ali mene, recimo, sad ovako mi zanima, podsjetilo me na nešto vrlo konkretno. Ja koristim, mislim, kao i svi pretpostavljam, ne znam, već ono, godinama koristim aplikaciju za vreme na telefonu. I znam da tu kad otvorim tu aplikaciju dobijem nekakav ono, informaciju o vremenu ovde koja je aktualna i neko tamo predviđanje koje ja pretpostavljam da je neki satelit, ne znam, koje je, kako bih rekao, poslužilo mi je. Nekad me ono, umelo da me prevari, nije, ono, da verujem da je svakoga. Ali u poslednje vreme, ne znam kada se to tačno desilo, ja mislim da sam promenio tu neku aplikaciju relativno skoro, ne znam kada se zapravo desila ta promena, ali kad sam otvorio tu jednu novu aplikaciju, pisalo mi je ovako, otvorio sam i pisalo mi je vreme, to sve isto, ali onda stajalo, možete očekivati na vašoj lokaciji kišu za 38 minuta. Ja sam bilo, gde možeš da znaš kako da će biti kiša za 38 minuta, međutim jeste bilo. Mislim, ne znam da je baš 38 bilo, ali jeste tu negde bilo, jeste bila kiša i jeste bila iznenadna kiša. I onda mi je neko tu bilo, šta se tu, su to nešto daleko precizniji same prognoze ili je nešto drugo u pitanju?
Pa da, postoje neke, da kažem, da se zove predočavanje, odnosno neka vrsta kratkoročnih prognoza, ali zaista kratkoročnih za sad, dva, tri unapred. I to da imate vi meteorologa pored sebe, on vam mogu reći to isto što vam kaže aplikacija. Prosto pogleda radarsku sliku, pogleda kako je trenutno stanje atmosfere, zna otprilike kako je prodor vazdušnih masa, da li dolazi, ne znam, sa severozapada nešto, da li imamo neku dolinu, greben, to imamo neke naše termine naučne u prognozama.
To je greben vazduha?
Greben, pritiska. Ajde kažemo onako laički rečeno, visok vazdušni pritisak. Kad je visok vazdušni pritisak, on onako prosto spušta, imamo spuštanje vazduha i onda nemamo oblačnost. To smo bili svedoci, na primjer, često letimo, na primjer, da smo svedoci tih toplotnih talasa, da je prosto imamo dugo vremena vedro vreme i onda nemamo nikakvu oblačnost gore, kao da se parkira neki visok vazdušni pritisak i imamo prosto trujanje vazduha naniže, kad struje vazduh naniže, on se isparava, ali ako se podiže gore kao kod, mi kažemo, dolina, odnosno to je nizak atmosferski pritisak, onda se on uzdiže i kondenzuje i stvara to oblačnost. Da, i onda prosto meteorolog može, na primjer, bez ikakvih problema za 2 sata unaprijed da kaže kako će biti prognoza, ali nema svakog meteorologa pored sebe u svakodnevnom životu, niti meteorolog na televiziji može da se javlja, uzima TV kadar i kaže za pola sata vam dolazi nepogoda. Da, sad prosto u nauci i sada u svijetu je poznata ta, mi to kažemo machine learning, odnosno neka vrsta veštačke inteligencije, zamenjuje to iskustvo prognostičara, odnosno oko prognostičara, počinje da zamenjuje, ne mogu da kažem da zamenjuje.
To je ono koleno.
Da, to je ono koleno. Ja. Počinje, u smislu da ono što je čovjek nekada mogu iskustvom da kaže, da zaključi, recimo kaže model ovdje mora grešiti, sad neka vrsta, mi to kao, tako nazovem, neke nabuđene statistike, statistike na steroidima, da kažem tako, nekako onako slikovito, to je neka vrsta machine learninga. Odnosno, neka, da kažemo da se to iskustvo čovjeka zamenjuje sa tim nekim modelima, machine learning, odnosno veštačke inteligencije, gdje zapravo na osnovu iskustva model je treniran različitim podacima, odnosno u prošlosti, i onda on na osnovu toga zaključuje da prosto gdje model greši najčešće, gdje može pogrešiti i tako dalje. Ako se stvore uslovi gdje model najčešće greši, onda on prosto zaključi da bi tu morala biti greška. Kao što bi često recimo dešava da prognostičar pogleda i kaže ovaj model često greši za 1 stepen. I ja mu spusti, i recimo čak prognostičar zna da spusti temperaturu na svoju ruku od rezultata modela i kaže ja ću spustiti za 1 stepen jer ovaj model greši, zna da greši. Pa naravno, to naravno bolje mogu uraditi statistika, odnosno, mislim, statistika, ta neka vrsta nabuđene statistike, odnosno tog nekog machine learninga, gdje prosto ispravi tu prognozu, koriguje. I to je sad u svijetu popularno. Bilo je, naravno, to je postalo još krajem 20. vijeka, nije to nova stvar, machine learning, veštačka inteligencija, ali primjenu počinje da nalazi sad u meteorologiji, pogotovo posljednjih godina, gdje sada veliki broj naučnika počinje time se bavi. I velike su napori da se osposobe i nauče ljudi, jer možda onako čudno deluje, ali meteorolozi s jedne strane treba da budu i fizičari, i programeri, i statističari, da zna dobro statistiku i mašilane, tako da prosto treba da pokrijemo mnoge segmente i da sad treba se obučiti u tom nekom smislu, jer aplikacije i mnoge neke tako stvari koriguju te prognoze i onda na taj način nama dolazi na notifikacije na telefonu da pola sata, sat vremena očekujete kišu.
Ali te prognoze su zapravo, dobre su, one su zapravo preciznije nego ove tipične što vidimo sutradan, mislim, naravno, nego te ove opštije, tako da kažem. Znači, to je, i to zavisi od zapravo, znači zavisi od lokacije i onda se odnosno na to pravi.
Ili, na primjer, čak neki put može da, veštačka inteligencija može tumači slike. Kao što ljudsko oko može da rastumači, recimo, radarsku sliku i kaže nepogode, ne znam, kod Zagreba, doći će kod nas za 2-3 sata, tako isto i aplikacija ta. Znači, samo prosto na taj način sliku može interpretira, ti algoritmi machine learninga mogu da interpretiraju sliku i na taj način vama stiže notifikacija. Na osnovu najveću vašu lokaciju, proračuna koliko treba vremena nepogode dođe do vas. To bi naravno moglo isto meteorolog da vam kaže, ali nemate meteorologa pored sebe da vam neko stoji i da vam kaže.
Ali kao da imamo malog veštačkog meteorologa koji čuči tu i onda kaže ovo će se desiti u oslovima tim i tim. Ali to nešto, mislim, ali to nešto, meni to zvuči pozitivno naravno, mislim, ali malo mi zvuči kao da je i neophodno. Kao neko, kao kad smo navikli, u nekom trenutku, to se sjećam kad je bilo, u nekom trenutku je postalo normalno da svi znaju ove, ne znam, parametre zagađenosti vazduha. Odjedan put su ljudi, nekad to nije, evo smrdi nešto loše, ok, i to je to. A onda odjedan put sad svi ljudi, jer to je postalo realnost, mislim, da prati koja, ne znam, koji metod, koje merne stanice, koji podaci, koji parametri, onda se to ono, pa upoređuju, pa ne znam, dele na društvenim mrežama i tako dalje. Onda to nekom i deluje kao da je to neka ono, budućnost. Svi ćemo da ono, sedimo i uzbunjujemo jedni drugi na te neke nagle opasne događaje, tako da kažem.
Jeste. Čak i postoji neka vrsta, da kažemo, debate oko toga da li će zaista veštačka inteligencija i sad svi su vjerojatno čuli za ChatGPT, da li će onda zameni poslove, naprijed, da li će on moći zameni meteorologa. Sada to su, postoji diskusija oko toga, razne verzije, ali to mislim da ne znači to nužno, nego samo čovjek, to što si rekao da će morati ljudi nauče te neke nove metode, da primjenjuju svojim poslu i istraživanjima da bi mogli da idu korak sa vremenom. A i naravno korisnici će prosto dobiti sve na dlanu.
Da, da, očigledno. Pošto kažem, to je meni bilo iznenađenje ono, kod vas. Kao da mi neko sad ono, obraća mi se ovaj, preko aplikacije.
Jeste. A i u nekim gradovima širom svijeta postoje neke vrste start-upova, privatnih kompanija, godinama unazad, recimo par godina unazad, koje su napravili te neke vrste aplikacija u tim nekim pametnim gradovima. Mi još uvijek nismo došli na taj nivo da imamo pametan grad, ono Internet of Things, u smislu da imamo sve umreženo i automobili su uvezani.
To postoji negde, mislim.
Postoji, da, pa u Evropi, u Njemačkoj, u Americi. Postoji u smislu da, na primjer, vi možete da, kad putujete recimo kolima, kola šalje notifikacije nekom centralnom sistemu koji zakuplja podatke i recimo kaže klizav je put, zaleđen je put, ja proklizavam, na primjer. Počinje pada rosulja, kiša, neka vrsta, magla, ima problem s maglom, neko uključi maglenke, ima problem na putu sa maglom. I onda prosto se to sve umreži u neki sistem i onda to neka vrsta, mi to zovemo asimilacijom podataka i tim nekom vrstom veštačke inteligencije machine learninga, gde se, na primjer, te prognoze za 2-3 sata unapred menjaju u skladu sa tim novim informacijama. Na primjer, ako se čuje da počinje kišica tu, ne znam, da pada sitna ili ne znam, ako je magla, onda se koriguje cijela ta prognoza i onda se recimo čak i prave notifikacije za oprez na putu, ne znam, ako se kreće na put da nešto dolazi. Tako da na taj način se, da kažemo, ajde, usavršavaju i poboljšavaju te prognoze. Pogotovo upozorenja. To je jako potrebno. I sad vidimo, svi smo svjedoci i prosto zbog klimatskih promjena imat ćemo te probleme sa nepogodama, recimo, na primjer. Morat će se napraviti sistem za upozoravanje, rano upozoravanje naroda. Uh-huh. I tu su aplikacije jako bitne. Taj umreženi sistem je jako bitan da bi mogao da narod blagovremeno reaguje. Jer postoje ljudske žrtve, naravno, ne samo materijalne žrtve.
Da, da, to je sad ono, pa to je, kažem, meni to nekako dobro, ne sviđa mi se, ali mi je nekako, tu mi je neko najjasnije ta paralela kako su ljudi usvojili, recimo, to praćenje kvaliteta vazduha, što se iskreno nadam jednog dana da ćemo i da prestanemo da pratimo, kad se to sredi kao problem. Tako je neko i ovde, to su neke stvari koje zapravo nam treba da znamo, to su ono, u budućnosti, to su nam, ono, po tome ćemo živjeti život, mislim, jel? To je ono, realnost koja nam dolazi.
Jeste.
Još jedna stvar koju sam teo da s tobom porazgovaramo, je da probamo da li možemo da predstavimo publici kako izgleda taj, šta se zapravo zbiva, evo, tvoj rad konkretno. Ti si doktorantkinja, znači imaš neki tvoj doktorat koji spremaš. Šta je u tom polju, ono, šta je taj jedan, kažemo, fokus, ono, ti se baviš nečim konkretnim. Možda probamo to da ono, raščivijamo, da pokažemo kako izgleda, evo sad to, ti si naučnica protiv klimatskih promjena, ti se time tu baviš, kako izgleda to, šta je to, šta to podrazumijemo, ali to neka nešto jako abstraktno, ali to nešto potpuno razumljivo, ili možda možemo da probamo to da približimo.
Ja se nadam da svaka stvar može da se kažu ljudi da ako čovjek ne zna da objasni detetu od 7 godina ono čime se bavi ili ono neki proces fizički, onda ga možda zapravo i ne zna. Tako ću ja pokušati da objasnim, nadam se da ću uspjeti. Ali da, prosto ono što čak na početku hoću da kažem da je posao meteorologa jako zaista dinamičan u smislu da meteorolog kad završi fakultet i posle doktorskim studijama može da bira čime će se baviti. Da će da radi prognoze, da će se baviti klimatologijom, modeliranjem, nekom vrstom, ne znam, machine learninga, čak prosto je široki spektar tih poslova. Sad ja sam izabrala da se bavim modeliranjem tih fizičkih procesa u klimatskom sistemu. Ali sam sa fokusom na interakciji između atmosfere i tla. I sada postavlja se pitanje, pa dobro, zašto je to bitno? Zašto to bitno za klimatski model i gdje to još može biti bitno? I, na primjer, pored te interakcije između atmosfere i tla, na primjer, isparavanje vlažnosti, recimo vlage tla na vegetaciji, na biljci, tu se ogromna, da kažemo, energija oslobađa. Mi često volimo da kažemo, ja kad sam bila te nekim letnim školama, kad sam upoznala neke kolege, onda sam se volio se hvale, ja se bavim okeanima, interakcije među okeane, atmosfere, i sve stojim i kažem, ja se bavim tlom, ali interakcije među tla i atmosfere. Onda sam se setila neke vrste, onako, setila sam se kao neko, da pokušam da objasnim da je i tlo važno. Ali, reko, tlo je okean u malom. Su mali okean, zato što i tlo ima vlagu, vodu u sebi. Tako da mi to volimo da kažemo da ima memoriju. Zašto memoriju? Zato što trebamo dugo da forsiramo da bi se videle promene. Tako da, kao što sam malo pre rekao, klijent treba dugo forsirati
da
bi se promene, ne znam, očitale, recimo promene klime, očitale za recimo 10-20 godina. Tako isto i sa tlom. Zato kažem imamo memoriju, pamti. I onda posle 10 godina nam pokaže svoju prirodu. Tako da prosto ja se bavim tim interakcijama, odnosno pokušavam da ispravim grešku koja postoji u tim, toj fizici, da kažemo, interakcijama između tla i atmosfere. I pogotovo, recimo, na primjer, u opisivanju evapotranspiracije. To je, na primjer, isparavanje sa golog tla, isparavanje sa lista biljke. Ne, jako nezgodno kako opisati, na primjer, to isparavanje sa lista biljke. Pa sad, kako to funkcioniše, te stome, kako se, kad se otvaraju, pri kojim temperaturama. To se treba opisati na makronivou, odnosno nekom velikom nivou. Ne možemo zalaziti u pojedinosti, nije to da uzem jednu biljku i onda samo posmatram nju i onda gledam neku laboratoriju koja mi je pod nekim staklenim zvonom. Meni je laboratorija cijela zemlja. Nekako moram to da opišem na nekom makronivou i da to bude što veće meri tačno. Onda su naučnici u posljednjih 20-30 godina otkrili i znali su šta su nedostaci modela. Videli su da imaju dosta nepoznanica u tim interakcijama između atmosfere i tla. Ali sa satelitskim slikama, sa tim nekim novim saznanjima, se mnogo toga saznalo. Pa i to, na primjer, kako se objava fotosinteza, ti parametri, na primjer, kako mi da znamo, na primjer, teko jednačinu, kako da opišemo, na primjer, fotosintezu ili, ne znam, evapotranspiraciju. To se sve saznalo novim tim istraživanjima, tako da je sada moguće da se to bolje opiše. A sad, te interakcije nisu bitne samo za klimatski model, one su bitne za sezonske prognoze. Zato što je greška koja je prisutna u tim poljima, recimo, ako samo postoji greška u vlažnosti tla, na primjer, ako imamo, ne znam, manje vlage nego što bi trebalo, da je suvlje tlo, to onda, recimo, može desiti da ima, to se očitava, recimo, u promjeni u grešici temperature. Na primjer, temperatura može da bude i za stepen 2, na primjer, niža, viša nego što bi bila inače.
A, jer nema dovoljno ispravanja.
Jeste. Da? Što je suvlje tlo? Ako je suvlje tlo nego što bi trebalo, onda je viša temperatura. To što nemamo isparavanje, onda prosto kad isparava, onda se vazduh i hladi. I hoću da kažem da to je velika energija. Ljudi misle, pa dobro, isparavanje, šta to može? Mi to zovemo latentna toplota isparavanja. Latentna u smislu što je skrivena. Mm. Ali to ne znači da ako je skrivena da je mala količina toplote koja se oslobađa ili uzima od okolne atmosfere. Ako isparava, uzima od okolne atmosfere i hladi okolni vazduh. Tako da prosto se dešava situacija da na primjer, ako postoji greška u vlažnosti tla, onda postoji greška u temperaturi. Postoji greška u padavinama, jer ako je vazduh, ako, na primjer, je suvlje nego inače, onda neće biti ni oblačnosti toliko koliko bi trebalo. I to je nekako uzemni proces. Onda dodatno se još presušuje tlo, na primjer, ako je suvlje nego što tlo nego što inače, pa nema padavina, pa onda ni te padavine nema šta da padne na zemlju. To je sve nekako neka vrsta, idemo do lančana reakcija, da ne znam dokle ćemo doći, gdje su te greške. Mi to kažemo ogromne izvanredne izvjesnosti. I, na primjer, za sezonske prognoze to je jako bitno, na primjer, jer su se te interakcije među tla i atmosfere jako bitne. Onda, na primjer, velika greška postoji, ako postoji greška, ne znam, vlažnosti tla, onda postoji velika greška u tim sezonskim prognozama. Tako da, ako se tu ispravi čak i u klimatskom modelu, to se isto može primijeniti u sezonskim prognozama, odnosno tim modelima za sezonsku prognozu. Mm-hmm. Tako da, to je jedan kompleksan posao, da kažem, da se to sve reši. Ali, na primjer, ono što je interesantno, to je da su te interakcije između atmosfere i tla odgovorne za te ekstremne događaje. I često se u tim klimatskim modelima smatra da ako se reši taj problem, taj neizvjesnost, ta greška koja postoji u tim interakcijama, da će možda biti, ne možda, nego zasigurno, će se ti ekstremni događaji bolje predviđati u tim modelima. I, na primjer, čak 2003. godine je, na primjer, se došlo do zaključka da je toplotni talas koji je tad trajao bio baš zbog toga što je bilo suvo tlo, presušeno tlo. Na primjer. Mm. Hoću da kažem da zaista suvo tlo dovodi čak ne samo sinoptička situacija, odnosno neka raspodela polja pritiska u atmosferi, nego čak i vlažnost tla dovodi do toplotnog talasa. Jer kao što sam rekla, ako je suvlje tlo nego inače, onda nema padavine i prosto se to je spojeno uzemno. To je neka lančana reakcija, neke povratne sprege, da to se utiče na polje i temperature i padavina i oblačnosti.
Znači da probamo da to neko ono, kad sumiramo kako izgleda da čuje to jednu naučnicu kad se bavi klimatskim promjenama, znači to nije baš jedan parametar, to je jedan skup parametara u samo modelima koji ima ogromne posljedice, a koji je sam po sebi toliko očigledno kompleksan da, kako bih rekao, nije rešen, jel?
Nije, dalje puno ima i nepoznanice i dan danas. Čak i nauka jeste napredovala, ali dan danas, postojimo recimo, čak i treba bude perfektno opisani parametri tipova tla. I nekom delu nije više stvarno i do meteorologa, nego mora da postoji saradnja između različitih nauka da bi se to došlo do rešenja tog problema. I, na primjer, treba opisati parametre tla, na primjer, u smislu da tlo provodi toplotu, vlagu, poroznost tla, na primjer, kako se ta voda, kako ta voda ide u dublje slojeve. Dakle, često imamo problem, neki put letnje suše koje se događaju u toku leta, su posljedica toga što u toku proleća nije dovoljno palo kiše, i onda ta kiša ima neki, da kažemo, neki rezervor podzemnih voda, koji onda, na primjer, u toku leta može da vlaži gornje slojeve tla. I, na primjer, to se treba opisati u klimatskom modelu, i taj transport vode u dublje slojeve, toplote u dublje slojeve ili horizontalno također, tako da ti parametri koje se opisuju treba da budu što tačniji. A kako mi te parametre dobijamo ili nekim istraživanjima nekih ljudi koji se bave tlom pa mere na određenim područjima, čak i ručno ili pomoću nekih instrumenata mere, ne znam, kolika je toplotna provodljivost, koliko je toplotni kapacitet, koliko je, kako je porozno zemljišta, koji je tip tla, da li u pitanju glina, da li ima više gline ili... To je tako jedan prelazimo, imamo neki sukob mikro i makro nivoa. U smislu mikronivoa nekih malih razmera, mora čovjek da maltene mora da se tačno zna i koji je tip tla i koliko ima sastava, ne znam, ima šljunka u sebi, da li ima vegetacije, koja vegetacija ima, čak sad u modelima to pokušavam da sad ubacim u model koji radim, da ubacim dinamičku vegetaciju u smislu da čak zbog klimatskih promjena ili, na primjer, ne samo zbog klimatskih promjena, nego prosto zbog tih interakcija, da se i vegetacija menja s vremenom. I nije mi, nije mi vegetacija konstantna tokom cijelog perioda modelu, nego moram da ubacim i tu dinamičku vegetaciju. Na primjer, ako ima manje vlage, onda će da se vegetacija isuši, pa će imati manje vegetacije, pa će to dodatno da utiče da još manje, još imam suvlje tlo. Tako da to je jedan proces, ja sam čak u sebe u nekom momentu uhvatila kako žvrljam jedan papir sa nekim, neko kad bi gledao sa strane pomislio šta kako su žvrljotine, a to su meni bili svi procesi, onako, ovo izaziva povećanje ovoga, onda ne znam, to je prosto jedan tako kompleksan sistem da čovjek sa nekom momentu ima kao neku žvrljotinu u mozgu.
I nije loše imati u vidu da i pored svih tih tehnoloških napredaka istraživači dalje imaju korist od toga da sednu sa parčom papira i nešto nacrtaju sebi da pomogu.
Da pokušaju da u sebi uopšte problem, to je najveća stvar, da od neke kompleksne stvari napravimo, nađemo zakonitost. To nam je najveća muka. To je cijela filozofija fizike.
A, i recimo, evo, i za kraj, recimo, kako bi, recimo, ok, sad, to je sad ono, šta radiš trenutno, ajde, pokušali smo nekako to da predstavimo, nadam se uspešno, ali, zanima me, evo, recimo, to pretpostavljam, da, to nije bila tvoja ambicija kad si ono prvi put pomislila mogli bi se bavim klimom, klimatskim promjenama i tako dalje. Ali šta bi recimo sad, evo sad ti u tom si poslu već, to ti je nekako postalo fokus. Šta bi ti, koji bi ti bila ono jedan, ako ih imaš, možda i nemaš, to zavisi od osobe, pretpostavljam, ali šta bi volila da, kako bi vidio jedan idealan ishod tvog rada, šta bi volila da ti mu kaže, nekad sedneš i namišljaš, jao, što bi bilo dobro da u narednih, ne znam koliko, par decenija, profesionalnog rada, volio bih da uradim.
Aha, u svom nekom istraživanju, ono što se bavim.
Da, da.
Pa definitivno bih voljela da popravim te greške koje imam u modelu sa tim poljima temperature i padavine, odnosno da poboljšam model, jer samim tim ja radim sa uzorkom, odnosno gledam prošlost. Uh-huh. Jer ako poboljšam kako model simulira, mi kažemo razlika između simulacije i projekcije je ta što simulacija se prosto gledamo kako je prošlosti simulirao neki događaj, i onda ako on simulira dobro kako treba u prošlosti, klimu, onda će on i u budućnosti. Tako da ako popravim te padavine i temperature, imam problem sa recimo Panonskom nizijom, da mi model daje temperaturu višu nego što treba u prošlosti, i na samim tim očekujemo da taj klimatski model da će u budućnosti također davati iste probleme. Ali to nije samo taj moj model, mislim moj model, to je model koji je profesor Vladimir Đuđević na fakultetu, fizičkom fakultetu, napravio taj model, klimatski model. I onda mi to koristimo na našem fakultetu i on se naravno koristi u nekim različitim naučnim institucijama, na MedCorp, kako koristi i tako dalje. To su neke institucije koje koriste rezultate naših modela. Ali i drugi modeli isto imaju problem sa Panonskom nizijom, tom centralnom Evropom, da daju više temperature nego inače u prošlosti. I onda je, mnogi naučnici su uvidjeli da je to problem zbog tih interakcija između atmosfere i tla. Tako da se ja nadam da ću kroz poboljšanje tih, na kažemo, tih mapa tla, odnosno tih parametara u tlu, da poboljšam temperaturu. A i pronašla sam također isto jednu stvar bitnu, a to je To je sad neka prepretnica u nauci postala, a to je da imamo neki konvencionalni pristup modelima, odnosno koristimo fiziku i neke saznanja, ne znam, satelite koje imamo, ali onda je machine learning s druge strane neki dodatan faktor koji je sad upao u cijelu tu računicu, gdje, naprimjer, može, to je meni želja sad u budućnosti, da ubacim to u svoje istraživanje u smislu da na osnovu nekih saznanja pomoću nekih machine learning modela bolje opišem te parametre u tlu. I tačnije opišem. Kao što satelit, kao recimo što kad bi uzela na osnovu satelitskih slika što tačnije opisala, ne znam, tip tla i ne znam koliko mi vegetacije, tako isto bi volala da pomoću machine learninga što tačnije popravim te greške koje ima u prošlosti, da ne bi bilo i budućnosti. Jer mi se svi osadimo na te projekcije. To su te projekcije budućnosti. Ako...
Ali to je zanimljivo, da, to je zanimljivo. Samo, zato što sam shvatio jednu stvar koju dok sam pričala, onda mi sad neko mi se sklopilo i meni u glavi, pa pretpostavljam da nije loše da to onako nagazimo. Da. Znači, postoji ono, postoji prošlost i postoji budućnost. I imamo prošlost, i imamo tačne podatke o prošlosti. Ono, to se nema tu nikakvih, ono, ne, ima nepoznanica, ali imamo tačne podatke. I onda imamo model koji zapravo testiramo na tim podacima koji postoje. I ako on pogodi unazad, onda je pretpostavka da će pogoditi.
Ako se slaže sa tom osmatranom klimom koju imamo, imamo osmatranje, imamo model koji simulira tu prošlost, i onda ako su oni ok, ako se slažu, onda mogu da kažemo da model će dobro da prognozira budućnost, jer se slaže, dobro prognozira prošlost.
A znači naši modeli trenutno koji se koriste ovdje imaju problem sa panonskim zemljištem?
Panonskom imaju problem, imaju generalno cijelu centralnu Europu ima problem da dobro prognoziraju temperaturu, prognoziraju veće vrijednosti temperature nego što bi trebalo i manje padavina. Uhum. Mi to zovemo summer drying problem, odnosno manje padavina, suvo, a još onako imamo problem sa većim, višim temperaturama. I to upravo zbog tih interakcija. Zbog te, ne kažem da bi te interakcije rešile potpuno taj problem, ali bi mogli da umanje taj problem.
Ali to onda nekako, ali sam da vidio neke posljedice toga, da se ti modeli koriste onda za projekciju budućnosti i onda se koriguju na neki način, ili kako, što se radi onda?
Pa taj model isti, ako se koriguje taj način na koji se koristi te mape tla, naprav, ako se koriguju u tom modelu, onda će oni samim tim da je drugačije prognoze u budućnosti, tako da nema nikakav dodatni faktor da se sad kažem, ovo ću da, mi to zovemo bias correction, da u smislu promenimo, dodamo neki član da bi smanjili, ne znam, temperaturu neke
određene. Ispravka sa predrasudom, kako bi to preveli?
Bias correction, pa da. Na srpskom ne znam kako bi preveli, ali to mi zovemo onako stručno bias correction.
Ispravka sa predrasudom, to je tako, ne znam da li ima neki
bolji. Da, pa ima smisla, čak ima. Ali nije u tom smislu, nego mi ako taj isti model, ako promenimo te načine koje se koriste, i ne samo načine, nego ja ovdje pričam sad o mapama tla, da budu bolje opisane, ono što sam pričala malo pre, da bolje bude kroz te parametre su opisani transport vode, na primjer, u dublje slojeve. I čak neki put se treba dodati, to je čitav, kao neka vrsta modeliranja čitavog svijeta ispod tla, u smislu da se dodaju, ne znam, i podzemne vode, na primjer, isto se dodaju. To se sve sad pomoću tih machine learning metoda rešava. Tako da, u principu, ako se dobro opiše, ako se to lepo zameni u taj originalni model, onda će on samo ako se pusti ponovo, dati dobre prognoze za budućnost.
Hvala Iride. Nadam se da smo uspjeli da malo predočimo slušalcima, gledalcima, koliko zapravo truda i koliko detalja i koliko posla, talenta, znanja, svega živog, tehnologije i ostalog, ulazi u te vrlo, vrlo specifične probleme koje mi dan danas imamo u našim modelima, a koji nam služe zapravo da nam govore te vrlo ključne informacije kao što su kako će izgledati naše ono okruženje za 20, 30, 50 godina. Dakle, hvala ti puno. I hvala svim gledalcima i slušalcima. Hvala i mladim istraživačima Srbije. Hvala Švedskoj agenciji za međunarodnu razvojnu saradnju i hvala Centru za unapređenje životne sredine. Bacite pogled na portal Klima 101, tamo imamo mnogo ovakvih priča koje se tiču klimatskih promjena i svih tema koje se tiču klimatskih promjena, a vidimo se na sljedećem razgovoru u okviru specijala Naučnice protiv klimatskih promjena. Ovaj specijal je izrađen u okviru programa Ekosistem, podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode mladi istraživači Srbije preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Za sadržaj ovog specijala je odgovoran isključivo portal Klima 101, mladi istraživači Srbije i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju ne dele nužno stavove i tumačenja izrečena u ovom specijalu.